Radio Okapi. Okapi.
Kela muna bino bansu sobo jili bakwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala kashitura ndayambo buku sebo yango mambi aliburu bakundaki bato bahike na maluku awana Kinshasa. Ministre Lambert Mende Omalanga alobi procureur général wa république azali kokamba yoka boluko duki pona koyeba bosolo bonso moto moko awei mibale bazoki pe bakangi FDLR moko na yoko bitumba kati na ba FARDC pe ba FDLR ezalaki ozinga zinga ya Katwiguru au territoire ya Rutshuru tozali bongo na etuka ya Nord Kivu. Ebandaki lelo oyetando mobimba ya ekolo mwango ya kozwa nkombo pe kokabola carte biometrique na bapulusi banso bayebazwaka yango te masobo kolanda sima ya mwabo pe mimoke mbote na bino banso mambi ya libulu bakundaki bato bayike na maluku awa na Kinshasa. Ministre Lambert Mende andimite bolukaluki bozali kosalema mpo na koyeba bosolo bonso molobeli ya mbula matari alobaki yango lelo na yoko likita boso bapanzi sango awa na engumba Kinshasa. Omae matari kokundola bibembe bina tote bobele balukaluki nde bakozwa mokano ya kokundola tote bato bana mpo na koyeba bosolo banso epai esusu molobeli ya mbula matari alobi esika ena bazali kokengela yango uta ebandeli ya bolukaluki boye procureur général wa république azali kosalisa mwana mboka Lambert Mende Omalanga ministre atali mambi masango pe molobeli wa mbula matari azali kolimbola nelobeli ya Emmanuel Imbanda Lokenga.
L'enquête est en train de se dérouler.
Bolukiluki bozali kosalema. Ministre ya kokiko pekisa yango te, ekoki pe kosalema te. Ezali nde bolukiluki bwabai bosembo. Procureur général wa République apesi loto molona na ba magistrat bo etindi bomoko bwabai bosembo. Bango pe baponi banganga mayele oyo balingi po ya kosala mosala mona. Ezala kokundula bibembe soki esengeli kosalema. Bakoki kosala ebele ya makambo balingi ezala pe kokundula bibembe. Na yango moko te awa aboyi kokundula bibembe soki eko bimisa bosolo yango ezali na epekiselite se soki balukiluki bango moko basepeli na yango te moto moko te akoba pesa mibeko pe tokolinga te ete moto mosusu aya kopesa mibeko na bai bosembo babiso zambi biso moko tosalaka yango te.
Procureur général wa république azwi mambi maye ya liburu bakundaka bato bayike na mbala moko awuti kosangisa o lelo obilo wa ye masanga bawokengi manso pe ya palake mingi penza auditeur général ya FARDC commissaire général ya police mokambi aner molandi ya mokambi wa police atali police judiciaire pe police scientifique na masolo na bango palake elingaki koyeba mambi mana apesi mambi mana na procureur de la république pre le tribunal de paix ya Kinkole mpona bolukaluki boye bosila kobanda kuna na maluku. Jislem Mweu Kaozi ya Kinkole to procureur ya Kinkole asali kolimbola nelobeli ya Jeff Ngoi Molonda.
Le procureur général de la République a dû diligenter.
Zote mokonzi ya mboka afungola ki bokana masambo biso mpe lokola tobandaki yango mpe tosili koyoka bandene neke mpo ete biso tosila kokoma na esika ena nzela moko na bayi bilo ya oni kasi mpe na bayi oni mosusu bayebayaki mpona konongo na ntina likambo ena mpo ete ezali bango bato bayebisaki bakonzi ete ezali na bato bakwelaki mbeba baya tosolola lolenge yoko mpona bayebanso bazali koluka moko wa bango boyebisa bango wete tosili tofungoli mokanda ya esambiselo na boye baya mpe moto nyonso akotaki kati na likamboyo tokomoyoka mpe bononge ezali kolanda nzela sembo engebeni na mobeko mwabosambiselo.
Moto moko awei mibale bazoki pe bakangi FDLR moko na yoko bitumba kati na basoda ba ekolo pe batomboki ya ba FDLR ezalaki na butu ya lobi na ngonga jomi na moko ya butu ozingazinga ya Katwiguru wa bakilometre tuku ibale na moniele ya mboka mokonzi ya territoire ya Rutshuru ogroupema Binza na sango tozwi kouta kuna ba FDLR bazongisamaki sima na basoda ba FARDC marofimbo Mark bunai bwasango.
Ezairi wakati ya zamba etonda banzete ya Katwiguru wapi babundi ba FDLR bakende kiko beta efandelo ya mapinga ekolo FRDC. Na bolobele ya ba imboka, bonongbani ba umelaki perengonga mibale sima yango babundi ba FDLR bazindaki. Botali si epesi ilitangi ya basoda misato ya FRDC bazokaki, pe moko ya FDLR oya zokaki akangemaki. Moko ya basoda mapinga ekolo FRDC oya zokaki pe akinamaki olopitalo ya Nyamilima oye zomi o kilometre pene tuku mibale awaki kolandana na bapota azwaki elobinda kwa ya Minganga. Oyo ezali mbala mibale babundi wa FDLR koyi kotela Katwiguru kaka na enga oyo na mokolo ya mibale na ngonga zomi na mabe ya pokwa bayaki po babebisa ndako ya pulusi ya esika ena pulusi moko na bibundeli na ye azwamaki pe bakendeki na ye okati ya zamba kasi bibundeli pe bilamba na ye ya mosala mibotola maki yango uta mokolo yambo onde mapinga ekolo FRDC ebandaki kobeta babundi ba FDLR bazwami na binza wana maloba kouta na mapinga FRDC. Nakati sika onde zali ebele babundi ba utu ya Rwanda ndenge ilobi bapaka ya mboka. Nakati guru, Kiseguru, Nyabanira, Pekasave, babundi ba FDLR bakobikaka esika moko na baimboka elobi balobi basusu. Utagoma, Maro Fimbo Mark, Radio Okapi.
Ntoma akalaka mokonzwa ONU na RDC Martin Kobler akoma ki yambo ya nzanga lelo na Goma. Kolongwa libanda ya pepo ya Goma, mokami wa Monisco azwaki pakapaka pona kokenda Nyamilima o territoire ya Rutshuru wapi akosala mikolo mibale. Lokola salaki yango eleki poso ibale, Martin Kobler alingaki kokenda lisusu epai wapi ezali koleka mwango ya mapinga pona kobotola na makasi mandoki na batomboki ba FDLR peko yeba lolenge ezali kobika ba imboka ya ba civil. Baiki bazali komilela lolenge bokengi bozangi makasi epa ikuna uta ebandeli ya mwango ina. Na Ituri motungisi ya batomboki ya ba FRPI ona ba imboka engali makasi usudi ya territoire ya Irumu. Kozwa basi na makasi koboma bato, bato na mandoki na maboko bazali kopunja oba poso inso na bamboka nzike. Soki baike kati na ba imboka babandite kosalela mandoki eboti mbuma ela mute, mingongo bitombami pona kosenga yoko boyoka ni ya kimya na batomboki bana. Delvin Waisala.
Basoda ya FARDC na lisungi ya Monisco babengani uta sanza ya mbo eleki batomboki omboka aveba mboka ezwami o kilometre pene tuku mwambio sudi ya Bunia wapi kimia ezongite kulana esakula ya Silve Agernot Mulobedi ya lisanga ipese na mokuse obituna ya boye bisika batomboki FRPI bazwami pe bisika balengeleke bitumba General Jean-Pierre Bongwangela komanda ya region tukumisato ya mibale ya FARDC ya lobi batomboki ya FRPI babomba ni kati ya bana mboka o kolektivite ya Walendu bindi o territoire ya Irumu. Poya Wilson na Dikodo, toma ya bana mboka o ekolo pe moponomi o kolektivite ya Walendu bindi, mululu mabokongoli, manduki o maboko ya batomboki, nanzile ya Monisco nde libakupo kimia ezonga, zambi batomboki baike, balingi babima, kasi koingela na makasi teo molongo mwa mapinga ya ekolo. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Ebanda ki lelo mwa monsalami na inengumba Kinshasa, mwangu ya bozwi nkombo pe bo kaboli kati biometrike na bapulusi ba ibazwa kate onte ya ekolo mobimba. Ezalibo ye maso okati ya mwangu ya bokoti simbongwana na Police Nationale Congolaise pe lisungile ya misolomi uti na Union Européenne. Sangwa Innocent Olenga epesami na Mathieu Ilunga Shambui.
Ezaleli ya botangi eye ezali kotale la bampulusu ba ibabosa make otango ya kotanga mayambala ya yambo omubuko tumibale na zomi na moko. Ezali penza kotale la ba ibazanga maki kozwama mayedi shimasiki sikimpo ya bomotu wabango na ba ibazalaki na mikaka tanumi ya kukoma epai musara mwa botangi ezalaki kosalema. Basusu bazwama ki obisika bisaleli bibandaki kobeba musara mwa imubandi ezali mkokoti sakati ba polisi ba yekoli basika na ba ibawuti kubima wabituluku biya babundi bakala bademobilize. Ezalili susu mpo ya ba oyo basala kamusala ya kosambi sa wonse ya bokambi ba ministeri public ba OPJ. Ezalibo ye maloba majenerali mokambi Charles Bisengeman. Ezalili tambe la ebandeli ya botombo li bwa musala ya bapolusu mpo na koye ba bango penza mpe makoki maboye bibazali na yango. Makambo makala mabokosi mpe kulukela onzela ya ba mususu ekozaleli susu te. Bosengeli koye ba ete mokambi wa bontoma bwa Union Européenne a sepeli mpona la polo e salemi na maimatali operation likofi e yitindami e paya vice premier ministre azali kozelaka ete mikano mikozoama baye basalaki mabunga bakosambi sama.
Tuzunga lisusu na mwenyele mwa ekolo pona kusilisa poyo tuibisi na bilote siti sambo ya makele o teritori ya Walikale enimami na mbula matari ya Kongo Kinshasa. Mokametuka Nokivu Julien Paluku Kaongia akendaki yemei o teritori ya Walikale lobi pona kufungula mwango ya kulandela makele maye mabimi o siti ena. Kasi mami manene ya kosala mazalite nzela enene eye esalisi Walikale pe Goma ezali eleki mwa mikolo na maboko ya lisanga ya batomboki ya Nduma Defense of Congo Renove lielikambemi na gidi. Donc, mon kambi etuka ya Nord-Kivu, a ebisite, bokengi, bozali kozonga kalate, onzela ena. Mwana mboka Julien Paoluku Kaongia, azali na alo alo ya Denise Lukeso.
Bazami sika wana itenya ihana ezali mosika kuta wapi mosala kutia bilembo likola mabanga ya talo ezali mapingana biso mozali na bobengani sima na bango na bosolo boyoka ni akolele bizalite kati ya babundi bagido pe baoyo ya cheka toponi kosale na bozangi boyoka ni oyo kwa kusilisa bango na kobenga bae bakolinga kukitsa mandoki pe kosala ango ndenge moko na walikale wapi baluka kimia utakala po base pela na mosolo oyo po na bongo na etuka ndenge na lobaki liboso ndembo etikali kati ya mapinga ya MONUSCO ya FRDC pe baimboka walikale po bangonde bakolo mosolo wana yango wapi mosala ya kutia ilembo likolo ya mabanga ya talo ebandi na kati ya etando ya walikale.
Talaka suka sango na biso ya pokwa lelo matoni mingi na William Longamba apesa kibiso mawako njera masini matondi na Michele Nchwala Mupangi Elize Chikota peli susu Levin Mbwinga Vubu baiba sunga kibiso pwete toko melabino Lobina Tongo Arlette Mbuiki Sevesa kopesa bino sango esusu na lokota lengala biso na bino ndeto kuta lisusu Lobina Pokwa kasisika totiki bino na maboko ya wabiso Nana Bolojwa Eyale Eyomoto.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.